Intervju Radija Študent.
Intervju s Diegom Debreo. O premieri predstave Nedolžni, ki se je odvila 12.12.2012 v Mladinskem gledališču, smo se pogovarjali z režiserjem Diegom Debreo. Predstava Nedolžni je nastala po istoimenskem filmu italijanskega režiserja Lukina Viscontija in z Debreo smo spregovorili o odnosu med filmom in predstavo, o izpraznjenosti človeka, ki se v predstavi kaže na več nekonvencionalnih načinov, preko katerih preuprašuje tudi razsežnosti gledališča, pa tudi o položaju estetike v današnjem svetu, o razmerju med čustvenim in čutnim ter o pomenu in zmožnosti ljubezni v sodobnem času.
Najprej me zanima, v filmu je ogromno likov, ne? Ogromno scene, vse je tako zelo napolnjeno. Ne? Predstava je dosti bolj minimalistična, ampak ta nek velik pomen zvoka in glasbe pa še vedno ostaje. Me zanima, če lahko o zvoku na splošno poveste.
Ja, predvsem, ko smo se odločili, da bomo adaptirali filmski scenarij za gledališko uprizoritev, seveda prva stvar je, da v filmu je seveda celotna zadeva razrezana, skadrirana, ne? Tako da imaš ogromno različnih prostorov, kar je v gledališkem prostoru pravzaprav nemogoče ustvariti, ne? Ker teh prehodov ne moreš narediti. Ne? Tako da smo se mogli v gledališču seveda odločiti za nek drug pristop in ključna stvar pri tem je bila seveda zvočna slika, ki pa omogoča to iluzijo, ne? Da je možno seveda prehajati iz enega prostora od drugega. Ker je Visconti seveda glede na vso njegovo rafiniranost in tako naprej uporabil številne, mislim, tukaj imaš koncertne dvorane, salone, vrtove, potem te letne hiše, zimske hiše in tako naprej. In pravzaprav, ko sem razmišljal o tem in tudi seveda pri izboru igralcev, to, kar si omenila, da je tam ogromno ljudi, seveda to na odru je pravzaprav, razen če bi delal spektakel, ne mogoče izpeljati. Mi smo tukaj izključili vse tisto, kar je pravzaprav na nek način manj pomembno in smo izpeljali samo to, kar je esencialno, zato da se je sploh ta ljubezenski trikotnik, ali kakorkoli to imenuješ, lahko zgradil. Ne? Kar se tiče pa te zvočne slike, se mi zdi pa, da to je en tak poskus, ne? Pravzaprav tega v gledališču še ni bilo. Ne? To je na nek način zvočna slika, ki je pa popolnoma pravzaprav identična filmski zvočni slike, kar je pomenilo, da so igralci mogli pravzaprav dublirati samega sebe. Ne?
V bistvu ta način, kjer so igralci sami na odru in se pogovarjajo z nekimi nevidnimi ljudmi, v kontekstu seveda pač zgodbe, predstave in filma je pač nekako daje občutek, da so ljudje danes v množici še bolj osamljeni. No. Ta občutek je že v filmu, ker je pač ena množica ljudje v resnici pa govorijo o tej neki osamljenosti, tu pa se mi zdi, da je s tem še bolj to poudarjeno.
Ja, na nek način je ta zgodba seveda, bom rekel tako kot vse Viscontijeve zgodbe, ne? Govorijo pač o univerzalnem problemu sodobne civilizacije, ne? Ki je seveda osamljenost, nezmožnost dialoga, nezmožnost odnosa s človekom in pravzaprav ta racionalni nivo, kjer je pomembnejše imeti kot biti, v tem smislu tega medčloveškega posedovanja, pravzaprav, ne tega, da bi se s človekom ukvarjal, da bi z njim vzpostavil nek odnos, ampak da pravzaprav je bistveno, da ga imaš v nekem določenem trenutku. Ne. In ta hladnost, ta racionalnost in hkrati seveda tudi neke vrste aristokratski okvir, ki je pri Viscontiju pravzaprav tukaj je neka ločnica med tem, kar mi živimo, ne? Ker je naš socialni okvir nekoliko drugačen. Pri nas, ko pride do problemov znotraj odnosa, seveda se ogromno ukvarjamo z eksistencialnim problemom, s problemom prihodnosti, ne? Kako bomo zdaj v tem živeli, kdo bo za stvari poskrbil in tako naprej. Seveda tukaj tega problema ni, to pomeni ta aristokracija, ki gradi na volji pomoči, ne? To so pravzaprav neke vrste padli bogovi, ne, ki ki so pravega boga izgnali iz sveta in pravzaprav živijo kot bogovi na zemlji, ne, seveda teh problemov nimajo, tako da je to prehajanje od človeka do človeka, bom rekel bolj od predmeta do predmeta, ta objektivizacija nekih odnosov je še bolj prisotna. Ne. To.
Meni se zdi, zdaj to je samo moje videnje, ne vem, če ste v tej smeri tela, da je ta scena nekako dvojna. Ne? V bistvu v enem delu je povsem moderno in minimalistično v smislu tega, da so vse neke ostre oblike praznina, ne? Na drugi strani pa so neke ostaline nekih majhnih drobnih predmetov, ki v bistvu tudi kaže samo na nek družbeni status in na nič drugega. Se že v tem vidi neko stanje, čustveno stanje ljudi.
Ja, pravzaprav je v gledališču je vedno težava, kako ta, bom rekel, to historičnost, ne, to zgodovinskost in hkrati ta luksus pravzaprav tega viskontijevskega detajla prepeljati. Ne, predvsem, ker smo finančno tudi so stvari dosti omejene. Ne, tako da moje postavitve so vedno, kar se tiče ne igre, ampak seveda prostora in kostumov postavljene v realen čas. To je čas seveda konca 19. stoletja pri Danunciju, pravzaprav pri romanu. Ne. Viskontijevski čas je vendarle nekoliko kasneje še. Ne. Seveda smo poskusili, glede na zmožnosti, ki so, tu smo seveda omejeni v enem zelo majhnem prostoru, ta predstava je zaradi določenih logističnih težav trenutno tu, mislim, da se bo selila v večji prostor, z večjo distanco, tako da bo ta sinemaskopski pogled pravzaprav kot v film, ne? Da bo ta distanca mogoče prinesla še ene določene stvari, ki so tukaj v tem prostoru, bom rekel, ta bližina pravzaprav je mogoče glede na to moč te zvočne slike celo na nek način odveč, ali pa bi rekel lahko ne odveč v tem smislu, da ne bi bilo, ampak v tem smislu, da bi lahko gledalec gledal tudi bolj odaleč. Ne. Kar se pa tiče te kombinacije, seveda italijansko škatlo probam vedno čim manj napoln, to pomeni, da so samo tiste stvari, ki so nujno potrebne, ne. In tu seveda te kombinacije salona, koncertne dvorane in tako naprej, tu je zelo težko stvari menjati, torej mora z neko splošno postavitvijo postav to, da potem, ko je zadeva skadrirana, je možno vse to vstopati. Ne?
Povedali ste, da ste se poskušali koncentrirati na čim večjo estetiko. V predstavi pa me zanima, kakšno mislite, da je mesto estetike v današnji družbi se umešča v polje čustvenega ali pa samo v polje čutnega?
Jaz mislim, da pri tej predstavi je seveda ključna ta čutnost, ne? In zvok seveda to prinaša, tako kot tudi v filmski logiki, ne? Čutnost, torej senzorna polja, ne? So pomembnejša kot emocionalna, kar se tiče pa estetike, je seveda pa tako, da sodobna družba, mislim, da ima še vedno vrednostni sistem estetike, da pa je pri nas pravzaprav to nekaj, kar je v nekje zelo zade, no, tako da se pravzaprav naša družba, bom rekel, ogromno krat nima posluha za te stvari, ne, ker seveda estetika govori predvsem o tem, o odnosu, ne. Estetika je stvar odnosa, to pomeni bivanskega odnosa do prostora in seveda hkrati preko predmeta, seveda tudi do človeka. Ne. In mislim, da so to stvari, na katere ta družba, naša družba, bom rekel, ne, da veliko manj kot recimo neke druge družbe v zahodnoevropski in tudi vzhodnoevropski civilizaciji. Ne. Recimo imamo družbe, ki ogromno po tradiciji dajo na te stvari. Ne. In seveda prostor, iz kjer Visconti izhaja, to je Italija, seveda, je s tem neobremenjena, ampak bom rekel, na tem ogromno dela, ne? Tako kot tudi recimo Francozi, ne vem, Japonci, Angleži tudi, ne? Ki so seveda mojstri tega. Ne? In tu smo nekako to poskusili vse v nekih elementih pripeljati, tudi v scenografiji seveda, ne? Imamo pač neke kose, ki so vezani prav na ta čas, ko je ta knjiga pisana. Ne?
Kakšna pa mislite, da je razlika med Viskontijevim in nekim sodobnim Tuljem kot nekim osrednjim likom?
Mislim, da tukaj ni nikakšne razlike. Da pravzaprav gre ta osrednji lik, ne, bi komod pravzaprav copy-paste delali na sodobnega poslovneža, ne, ki pravzaprav v svoji samozadostnosti na nek način, ne, dokler ima stvari pod kontrolo, stvari še funkcionirajo, ne, ko se ukvarja samo sam sabo. Ne. V določenem trenutku, ko pa stvari iztirijo, seveda pa postane zadeva zelo hitro, zelo kaotična. Ne. In ta racionalnost, ta hladnost, ta to, da človeka pravzaprav v svojem življenju sploh ne vidiš, kljub temu, da živi ob tebi, ne? Da pravzaprav živiš neke vrste mimohod, je popolnoma identičen s tem seveda, da pri Viscontiju so to ljudje, ki so vzpostavljeni res v sam hierarhični, bom rekel, ne, če je to pravi izraz vrh, ne? To pomeni, to je jet set pravzaprav, to so tisti, ki se z socialnim in eksistencialnim momentom, ne, nikoli v življenju ne srečujejo, niti ga ne poskušajo reševati. To pomeni življenje kot gledališče. Ne? To pomeni vsaka gesta, vsaka poteza, vsak korak v življenju je bolj kot kaj drugega igra.
Obstaja neke določene teorije, da bi naj bil Tulio v bistvu nad človek po ničejo. Kaj mislite o tem?
Mislim, da od leta 1900 naprej, seveda, ko je Nietzsche to misel zapisal, da Boga ni, ne, da je Bog izgnan iz te naše civilizacije. In mislim, da je to ključni problem pravzaprav, ne, ker ko je Bog izgnan, človek sam prevzema kompletno odgovornost. To pomeni, izbira je možna, ne, ampak vemo, da prav ta strašna možnost izbiranja, ne, človeku predstavlja večji problem kot to, če je definiran, kaj mora izbrati. Ne. To pomeni, dokler imaš ti še vrednostni sistem, neke vrste te ogonijo in se vežeš na Boga, takrat pravzaprav je vrednostni sistem zelo jasen. Ko pa ga sam definiraš, ne, so pa stvari pod vprašajem, seveda. Ne. In vemo, da ta sodobni kapitalistični sistem, ko je izbira na voljo, torej problem izbire, ne, je pravzaprav problem tega, da se človek pravzaprav ne znajde več, ker ko je v tem dvomu, da mora stvari vzpostavljati na ta način, da je pravzaprav na nek način zelo svoboden, je hkrati popolnoma nesvoboden. Ne. Lažje je imeti stvari vzpostavljene in definirane, kot da si sam pravzaprav vse skozi vezan na to, da imaš to možnost, kar pa seveda pomeni, da si kaotičen. Ne. Pri izbiri je vedno težava. Ne. Vemo pa, kako si človek, če nima vrednostnega sistema, lahko svojo svobodo predstavlja in razlaga. Eni si jo tako razlagajo seveda, da to ni več njihova svoboda, ampak je pravzaprav postane to nesvoboda nekoga drugega. Ne.
Kaj pa v bistvu potem v tem smislu življenje kot volja do moči pač?
To je ključni parameter, bom rekel, kapitalistične družbe. Ne. Volje do moči, mislim, dokler kapital, ne pa človek, ne, vladajo, ne, takrat lahko govorimo o sistemu volje do moči. Ne. To meni, vsi smo vzpostavljeni v tem, pravzaprav vsi smo sužni tega. Ne. Vse vemo, kaj pravzaprav je tisto, kar v današnjem času šteje, zakaj se ljudje ženejo, zakaj ni odnosov, zakaj ni človeka. Seveda, ker je prostor in svet popolnoma zracionaliziran, zmaterializiran, vsi skupaj sanjamo iste sanje, to so tiste sanje, pravzaprav, ki niso več individualne, vezane človek, ampak vezane na nek propagandni marketinški prostor. To pomeni, to, kar nam ponujejo, s čimer nas zastrupljajo. Ne? Vsi hodimo v iste sisteme, v iste trgovine, probamo iste stvari, do istih stvari priti. Ne? In pravzaprav cilj je še vedno, žal, razen pri teh najbolj kreativnih poklicih, bom rekel, kapital. Ne? Mislim, kapital tudi določa seveda hierarhijo nekega sistema in tega, kdo vlada, kdo vodi, kdo usmerja. Bom rekel, to suženstvo do naš svetu pravzaprav veliko hujše, kot je bilo nekoč, ne? Ker je bistveno bolj perfidno, bistveno bolj prikrito. Ne? Vemo, da smo vse skozi vezani na to in brez tega pravzaprav si sužen, ne? Nesvoboden, popolnoma. Ne?
A gre pri tem v bistvu za neko napačno interpretacijo Nietzscheja, ker on recimo govori o tem, da je volja do moči v bistvu življenje kot tako, pač življenjska moč, življenjska energija in ne pač moč v političnem oziroma ekonomskem smislu.
Mislim, začetek te ideje, to je začetek, pravzaprav konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja je, in tudi skozi Nietzscheja seveda se je poskusila vzpostaviti ideja individualizma. Ne? To pomeni človek kot individum, kot tisti, ki pravzaprav kot neko kreativno bitje, ne? Očiščeno, ki seveda se loči od te bolane črede, bolane množice. Ne? Danes je seveda ta čredni nagon bistveno močnejši, ker je seveda pritisk kapitalizma tak, da pravzaprav, če nisi v toku, ne, si že izločen. Ne? To pomeni, tukaj ne moramo govoriti prav o ničejanstvu. V neki filozofiji, v nekem motu, kredu pravzaprav teh ljudi je to vzpostavljeno, hkrati seveda pa se ne moreš iz tega sveta ločiti. Ne? Zelo težko se je izolirati od stvari in zelo težko je, da ne bi pravzaprav, bi rekel temu, padu v, kako bi rekel, v nek sistem, ki te povleče, ki te potegne, kjer pravzaprav nimaš možnosti, da ti usmerjaš, da ti deluješ, ne? Ker je okolica, socializacija tako močna, da pravzaprav moraš neke kompromise sprejemati vsakodnevno. Ne? In vemo, da se s tem borimo na različne načine, da so ti odvodi, odhodi v življenju, poskusi so, ampak seveda rešitev je pa zelo malo. Ne? Vsi ostajamo znotraj tega in težko se tega rešiš, ločiš od tega. Ne?
V predstavi je v bistvu tako, da ljubezni ne zasledimo, čeprav posod pač piše, da gre za, za film oziroma za predstavo, ki govori ravno o tem, kje se seka ljubezen, sovraštvo in ljubosumje. Smo mogoče v tem smislu lahko rečemo, da govorimo samo o predstavi, kjer vlada je eno čustvo in to je čustvo egoizem?
Ne vem, mislim, seveda pri tem liku njegove žene, ne, pri Romani Šalehar, mislim, da je nastavek tega, da bi, da pravzaprav vsaj v osnovi, ne, da je ta ljubezen seveda možna, ne, ali pa te zmožnost je te ljubezni, ampak seveda, ko ni povratne informacije, ko je ta odnos nemogoč, seveda se mora tudi človek s to ljubeznjo na nek način ozdraviti. To pomeni, ta luč v tunelu je nujna tudi za njega, ne? Ni mogoče seveda izgoreti v tem. Ne? Ljubezen po definiciji seveda ni samo to, da pravzaprav pristaješ na vse, bom rekel, da na nek način se popolnoma predaš, da se človeku odpiraš in tako naprej, če seveda na drugi strani pravzaprav dobivaš povsem nasprotni impuls. Ne? V tem smislu je seveda, in to je seveda spet problem tega časa in prostora, ne? Da je pravzaprav ta kapitalizem tudi ljubezen kot tako uničil. Ne? Ker dokler si ti vezan z ljubeznjo na neke stvari, ne, delaš bistveno drugače, kot če si tempiran v neke stvari. To pomeni, eno je potreba v življenju, ko čutiš še potrebo, drugo je pa, ko moraš neke stvari narediti. Ne? In današnja družba seveda pri njej zelo čutiš to, da moraš nekaj narediti. To pomeni, da je cilj vedno tisti, ki opravičuje vse stvari in je pomembnejši od poti, ki jo ti prehodiš. In stvar ljubezni je seveda stvar poti, nikoli ne ciljnosti. Ne? Ta zgodba seveda pa predvsem govori o ciljnosti. To pomeni o tem, da imaš, o tem, da poseduješ, o tem, da dobiš, o tem da ti nekaj vzamejo, ne, da te od nečesa otrgajo in tako naprej. Torej, v tem smislu seveda predvsem govori o tem, da je ljubezen kot taka, kot pojem tudi, skoraj, bom rekel, v celoti zaradi te racionalnosti in materializiranosti sveta in prostora, izgnan iz našega sveta. Ne? Se to je Bog, pravzaprav. Se pod pojmom ljubezen, ne? Pod pojmom vire, pod pojmom upanja, seveda se skriva seveda tudi ta ideja Boga na nek način. Ne? Boga v najširšem pomenu besede, ne zdaj kodiranega v neko krščanstvo ali karkoli. Ne?
Se pravi, gre v bistvu za neko zamenjavo ljubezni z zaljubljenostjo. V bistvu gre za mešanje teh dveh pojmov. Se mi zdi, ker recimo Tulio sam reče v neki točki, da je ljubezen končna, da je nujno, da se konča. Ne? Ampak to je recimo v tem principu, kot ste vi zdaj razlagali, da je ljubezen Bog v bistvu povsem nesmiselno. Ne?
Ne vem, tako bi rekel, ne, da zato, da bi prišlo do ljubezni, seveda, mora obstajati v človeku seveda en prostor in čas za vero in za upanje. To se mi zdi ključno. Mislim, Boga, pojmovanje tega, da pravzaprav človek je sposoben ljubiti, ne, pomeni, da mu ni Bog denar, ne, da mu ni kapitalistična logika seveda izključuje vse razen kapital. Ne. Torej, kapital je edini pravzaprav verodostojni vrednostni sistem, ki seveda vse ostalo pušča za sabo. Ne. In v tem smislu seveda je to prostor racionalnosti, ne pa prostor emocionalnosti. Ne. Mi vemo, da se v poslu in ljudje se v glavnem ukvarjajo s tem, ne, je prostor za emocijo zelo majhen, ne, ali pa zelo, zelo kratek. Ne. Medtem, ko je, bom rekel, prostor, kjer bi se človek ukvarjal samim seboj in s človekom ob sebi, ne, se pa ponavadi tako v tisti družbi, kot v današnji sodobni družbi, ponavadi zgodi šele v trenutku, ko pride do strahotne krize, ne, do strahotnega preobrata, ne vem, do bolezni, do nezmožnosti, do iztrošenosti, do v tistih trenutkih človek se šele začne vračati sebi in šele najde prave smisli življenja. Tako da, tudi o zaljubljenosti ne bi govoril, ne, gre predvsem o potrjevanju, ne, neke vrste pri tulju sploh kot pri liku gre bolj za potrjevanje, ne, to je ta egocentrizem, ne, ko on potrdi svojo zmago, ko on vlada, ko on dobi stvar, ne, takrat je njegov ego pravzaprav potešen, ne, takrat je njegov ego poln, ampak tu govorimo zdaj o njegovem ego, ne govorimo o njegovi notranjosti in tu smo spet na racionalnem nivoju. Ne. In o tem seveda Visconti, o tej hladnosti pravzaprav neprestano govori, ne.
Intervju je pripravila Anja Radaljac.
Intervju Radija Študent.